with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and
ผมมาการประชุมครั้งนี้มาประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ที่เชียงใหม่แล้วจนมาถึงเมื่อเช้านี้จนถึงตอนนี้ด้วยนะครับได้ยินเสียงพระเจ้าในหัวใจอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าพูดอย่างนี้กับผมบอกว่าแล้วก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพระเจ้าบอกว่าเราอยากให้คนของเราเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเหมือนเราผมคิดว่าพระเจ้ากำลังมาหนุนใจพี่น้องในประเทศไทยว่าให้เรานั้นอย่าเป็นคริสเตียนที่บอกว่าก็ฉันรอดแล้วไม่เห็นมีอะไรต้องทำมากกว่านี้ฉันก็รอดแล้วไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปสวรรค์อยู่ดีตายก็ไปสวรรค์ก็อยู่ไปวันๆแต่ที่จริงแล้วความคิดนั้นเป็นการหลอกลวงของผีร้ายวิญญาณชั่วพระเจ้าอยากให้เราเติบโตพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆท่านทุกคนต้องตัดสินใจผมตัดสินใจให้ท่านไม่ได้ท่านต้องตัดสินใจเองวันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคริสเตียนคนหนึ่งที่มาจากประเทศมาเลเซียชีวิตเขาเละเทะมากๆเลยเป็นคริสเตียนตั้งแต่ยังวัยรุ่นลูกหลงหายจนกระทั่งเข้ามาที่โบสถ์ของผมแล้วเขาก็มาร้องไห้เขาแบบเกือบจะฆ่าตัวตายนี่ประมาณปีนึงมาแล้วผมก็หนุนใจและในที่สุดพระเจ้าทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ลูกกลับใจฐานะการเงินดีขึ้นตอนนี้มีความสุขมากๆเลยแล้วเขามาพูดกับผมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าคุณหมอเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วนะตั้งแต่มาอยู่คุณหมอนี่เข้าใจแล้วว่าเหตุผลที่ชีวิตผมเละเทะมากๆเนี่ยเพราะว่าผมถูกสอนตั้งแต่ตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆว่ารอดแล้วก็จบคือรอเวลาไปสวรรค์แต่เขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าเขาต้องเติบโตเขาต้องเป็นเหมือนพระคริสต์เขาต้องมีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งจนกระทั่งเราเนี่ยถ้าคนมองชีวิตเราเนี่ยเราจะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นคนเห็นหน้าเราเนี่ยเขาจะเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาจะเห็นความรักของพระเจ้าเขาจะสัมผัสถึงความเชื่อของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าความแง่บวกของพระเจ้าไม่ใช่แง่ลบเห็นหน้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยความเชื่อแน่นอนบางทีเราเหนื่อยเราง่วงเราอาจจะดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรงได้แต่ว่าคนที่มาอยู่ใกล้เราเขาจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนคนไทยจริงๆนะครับตัดสินใจตั้งใจว่าข้าพเจ้าอยากจะเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกๆวันอย่าอยู่ไปวันๆนึงรอวันตายไปสวรรค์เพราะว่าถ้าท่านทำอย่างนั้นถ้าท่านอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาทำผิดเพราะความไม่เติบโตไม่เป็นเหมือนพระคริสต์ท่านก็จะพบปัญหาเมื่อเช้านี้มีคนเฟซบุ๊กมาหาผมถามสั้นๆบอกทำไมหนูถึงทุกข์มากอย่างนี้ผมตอบไปสั้นๆเหมือนกันบอกว่าคุณต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกไฟของพระวิญญาณล้างดำเนินชีวิตในพระวิญญาณและรู้พระคำและเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์ผมตอบสั้นๆอย่างเงี้ยและนี่จริงๆถ้าเราไม่อยากทนทุกข์ทรมานในชีวิตนะครับเราต้องเป็นเหมือนพระคริสต์พอเราเป็นเหมือนพระคริสต์เนี่ยไม่ว่าพายุอะไรจะมามันสะเทือนเราไม่ได้เราไม่ทนทุกข์เรายิ้มกับมัน piece of cake ปอกกล้วยเก้าปากใช่ไหมเวลาพระเยซูเจอพายุพระเยซูไม่นั่งร้องไห้ทุกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วหนูตายแน่ไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่พระเยซูยืนขึ้นมาลมจงหยุดพระเยซูมีความเชื่อมากพระเยซูปกครองในโลกนี้เพราะพระเยซูเป็น representative เป็นเหมือนพระบิดาเราต้องเป็นเหมือนพระบิดาอาเมนไหมครับดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อยากหนุนใจจริงผมได้ยินเสียงเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยมาอยู่ในเมืองไทยครั้งนี้ได้ยินแต่เสียงเนี่ยบอกเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราเวลาผมมองหน้าท่านนะผมก็ได้ยินเสียงละเราอยากให้เขาเป็นเหมือนเราเราต้องตัดสินใจคริสเตียนไทยยุคสุดท้ายนี้ จะไม่เป็นเบบี้คริสเตียนอีกต่อไปเราจะไม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปทะเลาะกันในโบสถ์ตีกันในโบสถ์มีปัญหามากมายเราจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์กันสักทีเราจะเติบโตกันสักทีหนึ่งอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านี่ไม่ใช่คำเทศนานะครับนี่เป็นคำหนุนใจตักเตือนว่ากล่าวเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เปลี่ยนแปลงและทุกคนบอกว่าข้าพเจ้าตัดสินใจจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนพระคริสต์รักมากขึ้นมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นมีความบริสุทธิ์มากขึ้นดำเนินชีวิตแบบพระคริสต์ในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านตัดสินใจอย่างนี้ต่อไปนี้ไปชีวิตท่านจะเริ่มเปลี่ยนจะเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับฮาเลลูยาเช้านี้ผมจะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในคริสตจักรนิดหนึ่งหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราจะสร้างคริสตจักรของพระองค์นั้นเราจะต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะอยู่ในโลกนี้ทั้งทีก็อยู่ขอสร้างคริสตจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเยซูบอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของพระองค์และพลังแห่งความตายจะหยุดไม่ได้พระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือฮักกายบทที่2บอกว่าผู้ใดก็ตามที่สร้างพระนิเวศของพระองค์พระองค์จะเขย่าฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเขย่าแผ่นดินแล้วพระองค์ก็พูดต่อว่าเงินและทองเป็นของเราทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเราพระองค์กำลังพูดบอกว่าผู้ใดที่สร้างพระนิเวศของพระองค์นั้นพระองค์จะเขย่าโลกและนำทรัพย์สมบัติเข้ามาในมือและจะทรงโปรดประทานความโปรดปรานที่เราจะสามารถเอาไปเป็นพระพรแก่นานาชาติได้คริสเตียนที่ลอยไปลอยมาแล้วไม่สร้างคริสตจักรนั้นจะไม่ได้รับพระพรเต็มที่จากพระเจ้าเราต้องสร้างคริสตจักรเราต้องผูกพันตัวเราต้องพับแขนเสื้อลงไปตะลุยกับเขาลงไปลำบากกับเขาไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราจะสร้างคริสตจักรของพระองค์เมื่อพระองค์พูดอย่างนั้นแล้วเราทำสิ่งที่พระองค์ต้องการทำพระเยซูมองลงมาจากสวรรค์พระองค์ก็บอกว่ายอดเยี่ยมเจ้ารักเรามากที่เจ้ายินดีทำสิ่งที่เราปรารถนาอาเมนไหมครับเมื่อพระองค์ปรารถนาอยากจะสร้างคริสตจักรผมก็มาถึงคุณหมอวรุณบอก Yes Lord I will do it for you I am your disciple เวลาที่พระเยซูมองลงมาจากสวรรค์หมอวรุณยอดเจ้าทำสิ่งที่เราต้องการทำในโลกนี้เราจะช่วยเจ้าทุกอย่างเรื่องการงานการเงินการทองสุขภาพทุกอย่างเราจะช่วยเจ้าเพราะเราขาดเจ้าไม่ได้ท่านต้องดำเนินชีวิตจนถึงจุดว่าพระเจ้าขาดเราไม่ได้ผมขึ้นบินไม่เคยกลัวตกเครื่องบินผมไม่เคยกลัวตกเลยเพราะผมรู้ว่างานในประเทศไทยยังไม่เสร็จดังนั้นผีมันเอาชีวิตผมไม่ได้แล้วต้องดำเนินชีวิตแบบนี้คือผีเอาเราไปไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จเราอยู่เพื่ออาณาจักรมันทำอะไรเราไม่ได้เราป่วยไม่ได้ด้วยผมก็ป่วยไม่ได้พระเจ้าบอกห้ามป่วยห้ามป่วยเดี๋ยวไปทำฟื้นฟูที่เมืองไทยไม่ได้แข็งแรงพระคัมภีร์พูดยังไงครับในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ภาษาอังกฤษบอกว่า I command the blessing on youcommand คือสั่ง blessing ลงไปใครอยากให้พระเจ้าสั่งพระพรลงมาบ้างป่วยไม่ได้จนไม่ได้ขาเจ็บไม่ได้ยังต้องเทศอยู่เราต้องดำเนินชีวิตแบบว่าพระเจ้าบอกว่าเราขาดเจ้าไม่ได้อาเมนไหมครับ สรรเสริญพระเจ้าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงแกะทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้ในคริสตจักรเพราะว่าคริสตจักรคือสถานที่ที่พระเจ้าเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์และถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในคริสตจักรและสมาชิกก็จะไม่เติบโตและจะไม่ดูแลคนอื่นเราก็จะอยู่ไปวันๆมันเพื่อตัวเองแต่พระเจ้าพูดชัดในพระคัมภีร์ผมจะอ่านพระคัมภีร์หลายตอนในวันนี้นี่เป็นคำสอนไม่ใช่เทศนานะครับนั่นคือ1เปโตรบทที่5ข้อ4เมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่Chief Shepherd จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยพระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่า The Chief Shepherd เป็นพระผู้เลี้ยงใหญ่เจ้าของคริสตจักรไม่ใช่ผมเจ้าของคริสตจักร หรือผู้เลี้ยงที่แท้จริงสำหรับชีวิตของท่านคือองค์พระเยซูคริสต์ผมไม่ได้เป็นเจ้าของใครทั้งนั้นในห้องนี้พระองค์เป็นเจ้าของท่านพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงแกะเราเป็นแกะของพระเจ้าและพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะและพระองค์อยากจะปกป้องแกะของพระองค์พระองค์อยากจะเอาไม้เท้าของพระองค์นั้นไล่สิงสาราสัตว์ออกไปพระองค์นำทางลูกแกะของพระองค์พระองค์ให้ลูกแกะของพระองค์นอนอยู่บนทุ่งหญ้าเขียวขจีพวกเราถึงชอบนอนกันบนพื้นเนี่ยครับทำตามพระคัมภีร์เป๊ะเลยคริสตจักรของเรานอนบนพื้นเยอะมากเพราะพระองค์ทำให้เรานอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวขจีนะครับพระองค์จะปกป้องเราเมื่อเราเดินไปในหุบเขาเงามัจจุราชเราก็ไม่กลัวสิ่งใดเพราะว่าอะไรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของเราพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้ารักเราจริงๆและพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะพระองค์ดีกับเราสรรเสริญพระเจ้าหนังสืออิสยาห์บทที่40ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์เห็นไหมครับพระองค์อยากจะรวบรวมคนของพระองค์มาอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มเราเรียกว่าเอ็กคลีเซียหรือคริสตจักรเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มผมถึงเชื่อมากว่าเราต้องตั้งคริสตจักรผมถึงเชื่อมั่นว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องทำผ่านคริสตจักรหมดเลยถ้าท่านจะทำงานของพระเจ้าต้องทำผ่านคริสตจักรเพราะพระองค์รวบรวมคนของพระองค์มาเป็นคริสตจักรในพระกรของพระองค์และพระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงก็คือพระองค์รักเรามากพระองค์ทนุถนอมเรามากดังนั้นพี่น้องในคริสตจักรนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้าพระเจ้าทนุถนอมลูกของพระเจ้าแต่ละคนในห้องนี้ขอความกรุณาอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีต่อกันและกันเพราะถ้าพระเจ้าอุ้มท่านไว้ในอกของพระองค์อย่างนี้แล้วท่านก็ไปตีหัวเขาไปด่าเขาไปนินทาเขาท่านก็ไปกระทบพระเจ้าเพราะพระเจ้าอุ้มเขาอยู่ผมเรียนรู้บทเรียนในฐานะเป็นสบอันหนึ่งคือว่าผมต้องปฏิบัติต่อลูกแกะของพระองค์ในคริสตจักรด้วยความนิ่มนวลด้วยความเคารพด้วยการให้เกียรติด้วยความเห็นใจเพราะเขาทุกคนเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่อยู่ในอวงในอุ้มอกของพระเจ้าผมจะไปปฏิบัติต่อเขาเป็นเหมือนทาสของผมก็ไม่ได้ไปทำไม่ปู้ยี่ปู้ยำกับเขาก็ไม่ได้เพราะถ้าผมทำอย่างนั้นผมก็ดูถูกผู้เลี้ยงแกะของพวกเขาก็คือองค์พระเยซูและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปพระองค์รักเรามากนะครับพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะทรงดูแลคริสตจักรของพระองค์แต่ว่าพระเยซูทรงอยู่ในสวรรค์ตอนนี้อยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วทำยังไงล่ะครับที่พระองค์จะทรงเลี้ยงดูลูกแกะได้ในหนังสือเอเฟซโซบทที่1ก็บอกว่าพระองค์ทรงประทานของขวัญเข้ามาในคริสตจักรของขวัญนั้นก็คืออัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์คนเหล่านี้พระเจ้าเจิมเป็นพิเศษท่านรู้ไหมว่าของประทาน5ประการนี้เป็นของขวัญจากพระเยซูท่านต้องปฏิบัติต่อเขาดีๆถ้าท่านไปทำไม่ดีต่อของขวัญเหล่านี้คือผู้นำห้าประการนี้ท่านก็ดูถูกพระเยซูเพราะพระเยซูส่งเข้ามาเจิมเขาพระองค์ทรงแต่งตั้งคนเหล่านี้เหมือนกับที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเปาโลและเปโตรในยุคนั้นฉันใดในยุคนี้พระองค์ก็แต่งตั้งคนบางคนให้มีของประทานเป็นผู้นำในคริสตจักรที่จะเป็นผู้เลี้ยงแทนพระองค์ผมเป็นผู้เลี้ยงแทนพระเยซูในโลกนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของท่านก็จริงแต่ผมปฏิบัติหน้าที่แทนพระเยซูผมเป็นตัวแทนของพระเยซูในคริสตจักรที่จะมาเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเช่นเดียวกันพวกสบผู้ช่วยสบมัคคนายกหรือพวกผู้ปกครองในคริสตจักรเขาก็เป็นตัวแทนของพระเจ้ามาดูแลฝูงแกะแต่ละฝูงแต่ละฝูงแต่ละฝูงบางฝูงอาจจะมี15คนบางฝูงอาจจะมี30คนบางฝูงอาจจะมี500คน 1,000 คนก็แล้วแต่เราไม่เปรียบเทียบกันและกันแล้วไม่ดูถูกกันเพราะแล้วแต่ว่าพระเจ้าจะให้กี่คนในฝูงนั้นเรารักทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กอาเมนไหมครับดังนั้นคนเหล่านี้เขาเป็นตัวแทนพระเจ้าในฐานะผู้นำในคริสตจักรเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าลูกแกะเหล่านี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นลูกแกะของพระเยซูแต่พระเจ้าเจิมเราให้ดูแลเขาเรื่องนี้ผมรู้สึกมากๆเลยนะครับเพราะผมเป็นสบอโดยของประธานดังนั้นเวลาผมไปคริสตจักรเนี่ยผมรู้สึกตลอดเวลาเลยพระเยซูรักลูกแกะมากๆเลยผ่านชีวิตผมเวลาผมนั่งทำคำสอน MP3 นั้นนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์1คำสอนนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะทำออกมาได้1คำสอนผมนั่งทำไปผมก็ได้ยินเสียงพระเยซูไปผมก็ได้รู้สึกไฟของพระเจ้าร้อนอยู่ในใจของผมตลอดเวลาว่า เรารักลูกแกะของเราจะป้อนอาหารเขาได้ไหมไม่ว่าเขาจะอยู่คริสตจักรไหนเขาจะอยู่ร่วมกับเจ้าหรือเปล่าก็ไม่สำคัญป้อนอาหารเขาได้ไหมทำให้มันออกมาดีที่สุดเลยคำสอนเพื่อป้อนอาหารลูกแกะของเรานี่เป็นความรู้สึกของผู้เลี้ยงแกะจริงๆคือไม่ได้ทำออกมาเพราะว่าเป็นหน้าที่แต่เพราะว่ารักลูกแกะของพระองค์พระองค์แต่งตั้งคนบางคนในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28พระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีจงรักษาฝูงแกะทั้งหลายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้บำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้าพระเจ้าตั้งบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงเพื่อจะบำรุงรักษาเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง1เปโตรบทที่5ข้อ2บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่กับท่านจงเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่โดยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของอันเป็นมลทินแต่ด้วยใจพร้อมข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนเราว่ายังไงครับสอนเราว่าประการที่1พระเจ้าทรงแต่งตั้งเรียกคนบางคนและเจิมเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะอย่างกรณีอย่างผมยกตัวอย่างเช่นในคริสตจักรของผมนั้นผมไม่ใช้ระบบโหวตหรือมีการออกเสียงใครหล่อใครเงินเยอะใครพูดเก่งเราเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่มีการโหวตเสียงหรือออกเสียงกันว่าใครได้รับเสียงมากที่สุดเพราะถ้าเช่นนั้นผู้เลี้ยงแกะในโบสถ์จะถูกเลือกโดยมนุษย์ไม่ได้ถูกเลือกโดยพระเจ้าวิธีก็คือเราอยู่ในพระวิญญาณเราดูคนและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสังเกตวิญญาณได้ว่าคนนั้นพระเจ้าเรียกเขาและพระเจ้าทรงแต่งตั้งเขาและเจิมเขาจริงๆให้ออกไปดูแลฝูงแกะของพระเจ้าหลายคริสตจักรไม่ได้มีผู้นำเป็นผู้เลี้ยงแกะแต่เป็นแค่ CEOเป็นผู้จัดการเขาก็มาทุบตีฝูงแกะเอาเงินจากฝูงแกะเป็นผู้เลี้ยงที่อยู่เพื่อตัวเองเอาเงินเอาทองสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแต่ลูกแกะมันจะเป็นมันจะตายยังไงก็ช่างหัวมันถ้าเราอยู่ในคริสตจักรประเภทนั้นหรือถ้าเราตั้งคนขึ้นมาเป็นผู้นำประเภทนั้นในโบสถ์ลูกแกะเดือดร้อนหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ถูกเจิมโดยพระเจ้าจริงๆแล้วมีหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงจริงๆสมาชิกเดือดร้อนมากดังนั้นผมถึงบอกพวกคริสตจักรของเราบอกว่าเมื่อเริ่มตั้งต้นคริสตจักรใหม่ๆนั้นคนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นสบใครมีหน้าที่อะไรเต็มที่เราก็ให้เขาทำหน้าที่ไปก่อนสักพักหนึ่งชั่วคราวแล้ววันหลังพอเราสังเกตว่าใครมีของประธานชัดเจนเป็นสบเราก็ตั้งเขาขึ้นมาใครไม่ใช่อาจจะเป็นผู้บริหารก็ให้เขาไปทำงานบริหารใครเป็นผู้เลี้ยงแกะเราก็ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะเราจะต้องไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณแต่งตั้งไว้เมื่อกี้ผมอ่านจำได้ไหมพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยบอกว่าไงบอกว่าจงรักษาฝูงแกะทั้งหมดที่พระวิญญาณได้ทรงตั้งท่านไว้ให้ดูแลผู้ที่ตั้งผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพระวิญญาณในฐานะที่ผมดำเนินชีวิตตั้งคริสตจักรนั้นผมต้องเซนซิทีฟต้องไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดูว่าคนนั้นพระเจ้าตั้งหรือเปล่าหรือแค่เป็นมนุษย์ชอบหน้ากันคุณรูปหล่อคุณเอาใจผมพาผมไปกินข้าวพูดเก่งปากหวานอ่ะเป็นสบไปก็แล้วกันเสร็จเลยเพราะนั่นเป็นการแต่งตั้งจากมนุษย์เขาไม่ได้มีการเจิมจริงๆเราจะต้องระวังว่าคริสตจักรต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังถ้าเราตั้งผู้นำฝ่ายเนื้อหนังคริสตจักรก็จะเป็นฝ่ายเนื้อหนังเห็นภาพไปยังครับผมสอนลึกหน่อยนะวันนี้ให้เห็นภาพเรื่องเกี่ยวกับการดูแลในคริสตจักรนะครับพระเจ้าสรุปก็คือพระเจ้าทรงดูแลฝูงแกะโดยมีผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ตั้งเขาไว้แล้วทำยังไงต่อไปเนื่องจากผู้นำสบนั้นมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันมีแค่2มือ2เท้าต้องดูลูกดูภรรยาต้องนอนต้องกินต้องพักผ่อนเขาทำคนเดียวไม่ได้ผู้นำที่เป็นสบก็แต่งตั้งคนภายใต้ที่เขาดูว่าคนเหล่านั้นมีการเจิมมีของประธานมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อจงรักภักดีให้ขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะตัวเล็กๆในโบสถ์เต็มไปหมดอาจจะเป็นผู้ช่วยศิษยาบาลอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรืออาจจะเป็นสบฝ่ายเรื่องเกี่ยวกับนมัสการในโบสถ์ผมนี้มีสบที่ถูกแต่งตั้งแล้วหลังจากพิสูจน์ชีวิตมา15ปีผมไม่แต่งตั้งคนง่ายๆผมดูกัน15ปีกว่าจะแต่งตั้งเพราะอะไรรู้มั้ยครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามันมีฮันนีมูนพีเรียดคือคนเข้ามาหวานกับเราหวานไปหวานมาไปมาลายมันออก มีปัญหาคืนไปแต่งตั้งเขาเร็วนะครับลายออกทีหลังลูกแกะเดือดร้อนหมดเลยผมขอดูคุณไปสัก15ปีก่อนผมจะแต่งตั้งคุณอันนี้คริสตจักรผมมันไม่ได้บอกว่าคริสตจักรคุณต้องทำแบบนั้นเราต้องดูคนจริงๆเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวลายออกแทนที่จะเป็นผู้เลี้ยงแกะกลายเป็นเสือมากัดกินมาทำอะไรในโบสถ์ยุ่งไปหมดเลยโบสถ์เดือดร้อนไปหมดนะครับแต่ว่าผู้นำนั้นต้องแต่งตั้งคนภายใต้ให้ไปดูแลคนคนอื่นอย่างเช่นโมเสสนั้นดูแลลูกแกะไม่ไหวโมเสสในหนังสือพระคัมภีร์อพยพบอกว่ายังไงโมเสสจึงได้เลือกคนที่สามารถจากคนอิสราเอลทั้งปวงตั้งให้เป็นหัวหน้าพลไพร่เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้างและ10คนบ้างเห็นหรือยังครับว่าในคริสตจักรนั้นในที่สุดจะมีทีมผู้เลี้ยงแกะและดูแลกันและกันอย่างดีลูกแกะทุกคนนั้นต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในคริสตจักรไม่มีการปล่อยปละละเลยอาเมนไหมครับเราถึงมีการแต่งตั้งคนให้ไปดูแลกันเป็นกลุ่มคนที่มาคริสตจักรแล้วไม่เข้ากลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มแคร์นั้นจะเดือดร้อนเพราะเขาจะไม่มีใครไปดูแลเขาแต่ถ้าเขาไปอยู่ในกลุ่มเขาจะมีผู้ดูแลชีวิตของเขาป่วยก็มีคนอธิษฐานเผื่อมีปัญหาก็มีคนช่วยเหลือแต่ถ้าลอยอยู่คนเดียวเดินเข้ามาแล้วก็เดินออกเดินเข้ามาแล้วเดินออกจะเดือดร้อนแล้วยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้าเดินเข้ามาแล้วอาทิตย์หน้าเขาไปอีกโบสถ์นึงอีกอาทิตย์นึงก็ไปอีกโบสถ์นึงท่านจะไม่มีใครดูแลท่านเลยแล้วสุนัขป่ามันก็จะมากินท่านมาให้โรคภัยไข้เจ็บกับท่านมาทำลายชีวิตของท่านเพราะท่านไม่มีผู้เลี้ยงแกะดูแลชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนในหนังสือกันดารวิถีบทที่27ข้อ15ถึง17บอกว่าโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาว่าขอพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งปวงทรงแต่งตั้งชายผู้หนึ่งไว้เหนือชุมนุมชนนี้ผู้ซึ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขาผู้ซึ่งจะนำเขาเข้าออกเพื่อว่าชุมนุมชนของพระเยโฮวาจะมิได้เหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังสอนว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของสวรรค์ที่คริสเตียนแม้แต่คนเดียวในโลกนี้จะไม่มีผู้เลี้ยงแกะถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่ลอยไปลอยมาถ้าผมถามท่านว่าสบอของคุณชื่ออะไรใครเป็นผู้เลี้ยงแกะของคุณแล้วคุณตอบไม่ได้ผมไม่มีหรอกครับท่านผิดน้ำพระทัยสวรรค์เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะและพระองค์แต่งตั้งบางคนให้มาเลี้ยงดูเราและดูแลเราให้เติบโตท่านจะไม่มีวันเติบโตท่านจะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณตลอดชีวิตผมพูดแรงนะฮะอย่าโกรธถ้าไม่พูดแรงคนไม่กลับใจท่านต้องรู้ว่าท่านอยู่กลุ่มไหนอยู่คริสตจักรไหนใครเป็นสบของท่านใครตักเตือนท่านได้ใครเรียกท่านมาบอกนี่ทำผิดต้องกลับใจเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครตักเตือนท่านได้ไม่มีใครสอนท่านได้ท่านเป็นคริสเตียนลอยไปลอยมาผีมันจัดการท่านแน่ๆเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% 1000% ที่คริสเตียนทุกคนต้องมีผู้เลี้ยงแกะต้องมีคนพูดกับท่านได้ว่าท่านทำผิดต้องมีคนตักเตือนท่านได้ถ้าท่านแน่ท่านใหญ่ท่านบอกไม่มีใครมาพูดกับผมได้ท่านก็ดำเนินชีวิตแบบผีมารซาตานคือเย่อหยิ่งจองหองท่านต้องยอมให้คนตักเตือนท่านต้องมีผู้เลี้ยงแกะดูแลสั่งสอนท่านทำไมล่ะพระเจ้าถึงบอกว่าต้องมีผู้เลี้ยงแกะเพราะว่าในหนังสือเซคคาริยาบทที่10ข้อ2พูดชัดเจนบอกว่าเพราะว่ารูปเคารพพูดไม่ได้ไม่ได้เรื่องพวกโขนก็เห็นสิ่งหลอกลวงและเล่าความฝันเท็จไล่คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างฝูงสัตว์เขาทุกข์ใจเพราะขาดผู้เลี้ยงแกะภาษาไทยแปลแล้วมันใช้ศัพท์สูงไปหน่อยนึงเมษบาลคือผู้เลี้ยงแกะนะครับประชาชนของพระเจ้าจะหลงเจิงจะเดือดร้อนถ้าเขาไม่มีผู้เลี้ยงแกะแน่นอนเป็นหน้าที่ของเราด้วยในฐานะลูกแกะที่จะต้องหาผู้เลี้ยงแกะที่จริงใจและมีการเจิมเราจะต้องไปโบสถ์เราจะต้องตัดสินใจอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องเลือกโบสถ์ที่ลงให้ได้และคริสตจักรนั้นผู้เลี้ยงแกะของข้าพเจ้ามีการเจิมจากพระเจ้ารักพระคำสัตย์ซื่อเขารักลูกแกะจริงๆเขาสอนพระคำจริงๆเขาไม่บ้าๆบอๆเขาไม่ได้มาทำสร้างอาณาจักรของตัวเองเราจะต้องหาผู้เลี้ยงแกะที่ถูกต้องในชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่มีผู้เลี้ยงแกะในชีวิตเราจะหลงเจิมเราจะหลงหายและในที่สุดเราจะเดือดร้อนพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะทุกข์ใจ คนที่ไม่มีโบสถ์ที่ดีลงนั้นจะทุกข์ใจไม่มีสบพระคัมภีร์พูดในหนังสืออีสีเคียวบทที่34ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่ายังไงอีสีเคียวบทที่34ข้อ4ถึง6พระเจ้ากำลังต่อว่าผู้เลี้ยงแกะจอมปลอมผู้เลี้ยงแกะที่อยู่เพื่อเงินอยู่เพื่ออาณาจักรของตัวเองอยู่เพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่ว่าไม่ได้อยู่เพื่อลูกแกะจริงๆพระเจ้าต่อว่าอย่างนี้ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลังตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษาตัวที่กระดูกหักเจ้าก็ไม่ได้พันผ้าตัวที่ถูกขับไล่ออกไปเจ้าก็ไม่ได้ไปตามกลับมาตัวที่หายไปเจ้าก็ไม่ได้เสาะหาและเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับด้วยการข่มขีเบียดเบียนมีไหมสบอเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามีบังคับบีดเบียนเอาเงินจากเราแกล้งเราด่าเราว่าเราดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายมันก็คือลูกแกะของพระเจ้ากระจัดกระจายไปหมดเพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะและเมื่อมันกระจัดกระจายไปมันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าก็คือซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วทั้งปวงในทุ่งแกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทั้งหมดและตามเนินเขาสูงทุกแห่งแกะของเราก็กระจายไปทั่วพื้นพิภพไม่มีใครเที่ยวค้นไม่มีใครเสาะหามันพระเจ้าโกรธมากพระเจ้าทรงไม่พอใจมากๆเลยที่ผู้เลี้ยงแกะไม่ทำหน้าที่ดูแลฝูงแกะไม่สอนไม่ตักเตือนไม่ดูแลอยู่เพื่อตัวเองเพราะฝูงแกะเหล่านั้นก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกนี้แล้วก็ถูกมารถูกสัตว์มากินถูกทำร้ายขาก็หักผิวหนังก็เวอะออกมาเพราะถูกกัดถูกทำลายคริสเตียนจำนวนมากมายในโลกนี้ป่วยมีปัญหามีอะไรต่างๆมากมายเพราะขาดผู้เลี้ยงแกะที่รักเขาจริงๆมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเข้ามาในโบสถ์ผมเขามาครั้งแรกเขาเห็นผมวางมือเลี้ยงคนแล้ววางมือพอครั้งที่สองเขามาบอกว่าเวลาที่คุณหมอกำลังวางมือเนี่ยผมเห็นภาพจริงๆว่าเนี่ยคือพระเยซูไม่ใช่ผมเป็นพระเยซูนะครับนี่คือน้ำพระทัยของพระเยซูพระเยซูรักลูกแกะมากเลยเอาไฟใส่ให้ทีละคนทีละคนทีละคนพระเยซูเลี้ยงลูกแกะของพระองค์ทีละคนทีละคนทีละคนเอาอาหารให้เขาเห็นภาพเลยเขามาคริสตจักรบอกว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่พระเยซูเสด็จอยู่ด้วยจริงๆเพราะพระเยซูรักลูกแกะแต่ละคนนี่เรามีการคุยกันบอกว่าต้นเดือนสิงหาผมจะกลับมาที่นี่และจะกลับมาเดือนตุลาคมและก็มีการคุยกันบอกว่าถ้าเราไปที่นั่นเนี่ยที่จุนั่ง 2,000 คนจะทำยังไงคุณหมอจะวางมือปล่อยหรือ 2,000 คนผมก็ไม่ตอบเพราะผมรู้ว่ามันลำบากแต่ถ้าถามในใจผมนะครับผมยินดีไม่วางมือ 2,000 คนยินดีเพราะอะไรเพราะว่าลูกแกะทุกคนสำคัญเท่ากันหมดไม่มีคนไหนพิเศษคนไหนถ้าผมวางมือคนนี้แล้วผมไม่วางมือให้คนนี้ผมก็เลือกที่รักมักที่ชังจริงไหมครับแต่แน่นอนโดยร่างกายผมทำยาก 2,000 คนนี่หนัก2วันนี้ผมเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเป็นพันคนแล้วผีเยอะมากขับผีนี่เหนื่อยมากใช้แรงเยอะมากใช้พลังฝ่ายวิญญาณเยอะมากใช้ความเชื่ออะไรต่างๆพอออกไปจากห้องประชุมนี่ผมหมดแรงเพราะว่าต้องใช้พลังช่วยเขาแต่ว่าเวลาวางมือชื่นชมยินดีเพราะเนี่ยพระเยซูผู้เลี้ยงแกะก็เรามาปลดปล่อยคนคนนั้นออกจากความหายนะที่ผีมันมาฆ่ามารักมาลักและมาทำลายเสียผมสงสารลูกแกะไม่อยากเขาถูกผีมันรบกวนอีกต่อไปมันมาทรมานเขาอีกต่อไปผมยอมจะอยู่กี่นาทีก็ได้ที่จะขับผีออกให้หมดให้ได้เท่าที่ทำได้บางทีมันไม่หมดหรอกครับครั้งเดียวเพราะเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเยซูผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะรักลูกแกะผ่านชีวิตของผมและมือของผมที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนี้ที่วางมือกันเนี่ยคือพระเยซูทรงรักลูกแกะเมื่อคืนผมวางมือไปเดินไปผมก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาว่าเรารักเขาเรารักเขาเรารักเขาเรารักเขาเจ้ามีคุณค่าในสายตาของเราผมรู้สึกพระเยซูเดินไปกับผมแล้วเห็นจริงๆว่าพระเจ้ารักท่านจริงๆไม่มีแม้แต่คนเดียวในห้องที่พระเยซูบอกว่าคุณไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายในสายตาของเราพระเจ้ารักทุกคนมากๆเลยแล้วผมจะบอกให้นะความรักนั้นนะอธิบายด้วยคำพูดก็ไม่ได้ด้วยเป็นความรักที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราพระองค์รักเรามากจนตายให้เรา ทรมานบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความบาปพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีแล้วผมก็อยากจะเห็นเมืองไทยนั้นมีผู้เลี้ยงแกะประเภทนี้เต็มไปหมดเลยทุกคริสตจักรผู้เลี้ยงแกะที่รักคนของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้ารักการเจิมของพระเจ้านำการเจิมมาปลดปล่อยมนุษย์เพราะมนุษย์ธรรมดาไปปลดปล่อยมนุษย์ไม่ได้เราเป็นมนุษย์ตาดำๆจะไปช่วยคนให้หลุดได้ยังไงผมก็เป็นมนุษย์ตาดำๆเหมือนท่านมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยท่านได้จากผีร้ายวิญญาณชั่วโซ่ตรวนแห่งความบาปก็คือการเจิมของพระเจ้าอิสยาห์บทที่10ข้อ27พูดอย่างนั้นการเจิมนั้นจะทำลายภาระบนบ่าของท่านและจะทำลายไอ้คือหรือแอกบนคอของท่านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงอาเมนไหมครับลูกแกะถ้าปราศจากผู้เลี้ยงก็จะหลงหายกระจัดกระจายไปทั่วโลกนี้และเป็นน้ำประทัยของพระเจ้า 100% ว่าพระเจ้าอยากจะประทานผู้เลี้ยงดูให้กับท่านเยเรมีย์เจเรมีบทที่3ข้อ15บอกว่าและเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะที่พอใจเราแก่เจ้าภาษาอังกฤษบอกว่า I give you shepherds according to my own heart ผู้เลี้ยงแกะที่ใจของเราคือใจของพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าอยากจะให้พี่น้องทุกคนในห้องนี้นั้นไปพบผู้เลี้ยงแกะที่พระเจ้าพอพระทัยผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้มีความรู้และความเข้าใจเข้าใจอะไรล่ะครับเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใครเข้าใจว่าพระเจ้ารักลูกแกะยังไงและเข้าใจลูกแกะของเขาเองผู้เลี้ยงแกะที่ดีเข้าใจพระเจ้าและเข้าใจฝูงแกะแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าไปตามหน้าที่ไม่ได้ไปตามตำแหน่งแต่เรารับใช้พระเจ้าที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเจ้าว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์และข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของพระองค์อาเมนไหมครับผมจะยกตัวอย่างพระเยซูผู้เลี้ยงแกะนิดหน่อยแล้วก็จบคงเทศไม่จบเพราะเรื่องมันยาวสรุปตอนนี้สรุปมาถึงจุดนี้ว่า 1. พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของสมาชิกทุกคนในโบสถ์คริสเตียนทุกคนในโลกนี้พระองค์มีใจปรารถนาและสั่งว่าเราทุกคนต้องอยู่ในฝูงแกะต้องเข้าไปในคริสตจักรอย่าลอยไปลอยมาเราต้องรู้ว่าเราเป็นสมาชิกโบสถ์ไหน 3. พระองค์อยากให้เรามีผู้เลี้ยงแกะพระเจ้าอยากให้เรามีคนที่สั่งสอนเราตักเตือนเราว่ากล่าวเราได้เพราะมิฉะนั้นเราทำพลาดได้ 4. ผู้เลี้ยงแกะในโบสถ์นั้นต้องเป็นคนที่พระเจ้าจัดสรรและเจิมและเรียกไม่ใช่แต่งตั้งโดยมนุษย์ไม่ใช่โดยการออกเสียงโหวตเสียงเลือกแต่โดยการแต่งตั้งที่มาจากสวรรค์อาเมนไหมครับเราดูตัวอย่างของพระเยซูผู้เลี้ยงแกะในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ30ผมอ่านให้ฟังฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทําและได้สั่งสอนแล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อย1เพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังและคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกำลังไปและมีหลายคนจำพระองค์ได้จึงพากันวิ่งออกไปตามบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนและพากันเฝ้าพระองค์ครั้นพระองค์พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงพระเยซูผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะของเราว่าพระเยซูทรงเห็นฝูงแกะและพระองค์ทรงสงสารพระองค์ไม่อยากให้ฝูงแกะของพระองค์ไม่มีผู้เลี้ยงและเมื่อเหล่าสาวกต้องทำงานหนักมากๆออกไปรับใช้พระเจ้าเขาก็เหนื่อยกันไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนเหนื่อยมากพระเยซูบอกสาวกยังไงครับเอางี้แล้วกันเราไปพักกันสักพักหนึ่งไปนอนพักที่จะได้มีแรงกลับมารับใช้พระเจ้าใหม่เมื่อคืนนี้ผมเหนื่อยมากนะครับผมไปนั่งกินข้าวต้มตอน 11:00 นเพราะยังไม่ได้กินข้าวเย็นออกไปนั่งทานข้าวต้มผมนั่งหลับคาเก้าอี้ข้าวต้มเขานั่งทานกับผมนั่งทานไม่ได้ไม่กี่คำเหนื่อยมากเลยเพราะวางมือต้องเช้าก็ประมาณ 2,000 ครั้งเย็นอีก1,000กว่าครั้งผมหมดแรงฟิลขาดนั่งหลับ บนเก้าอี้ไม่รู้จะทำไงมันไม่ไหวร่างกายแล้วมันเจ็ตแลกด้วยขาดอดหลับอดนอนเพราะมาจากต่างประเทศแต่ผมไม่ว่าอะไรที่เหนื่อยขอให้พี่น้องได้รับพระพรก็พอใจแล้วเหนื่อยแต่สังเกตไหมครับว่าพระเยซูทรงเมตตาพระเยซูบอกสาวกบอกว่าเอาอย่างนี้เราไปพักกันสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วกลับมารับใช้พระเจ้าใหม่เราเรียนบทเรียนจากพระเยซูว่าไงพระเยซูทรงสนใจความเป็นอยู่ของท่านว่าท่านเหนื่อยไหมท่านมีเงินทองพอไหมท่านป่วยหรือเปล่ามีงานทำหรือเปล่าลูกเต้าท่านเป็นยังไงพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าหรือเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่า task masterเป็นเหมือนกับยักษ์ที่มาด้วยตะปองทำงานเป็นเจ้านายทาสพระเยซูรักลูกแกะรักคนของพระองค์พระองค์อยากให้เราพักเพียงพออยากให้เรามีเงินเพียงพอมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้พระองค์อยากให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงพระองค์อยากให้ลูกเต้าเราได้รับพระพรเจริญรุ่งเรืองพระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของเราแต่ทุกคนพูดสิครับพระเยซูทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับเวลาที่เรามองพี่น้องในคริสตจักรแล้วเขาเป็นอยู่ดีเขามีงานดีเขาครอบครัวมีความสุขเราต้องชื่นชมยินดีกับเขาไม่ใช่อิจฉาเขาเพราะจริงๆเราเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้ลูกแกะของพระองค์ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพักผ่อนเพียงพอมีเงินมีทองไม่ขัดสนสิ่งใดพระเยซูไม่ได้อยากให้เราต้องป่วยยากจนอดหลับอดนอนพระเยซูอยากให้เรามีเพียงพออาเมนไหมครับเป็นห่วงเป็นใยมากๆเลยและนอกจากพระองค์เป็นห่วงเป็นใยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทนั้นพระเยซูยังสงสารลูกแกะของพระองค์เมื่อพระองค์มองเห็นคนเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์สงสารเขาตอนที่ผมวางมืออยู่ที่สงขลาผมวางมือไปน้ำตาไหลไปพระวิญญาณลงมาบนตัวผมแรงมากเลยพระวิญญาณแห่งผู้เลี้ยงแกะลงมาบนตัวผมผมมองหน้าแต่ละคนเนี่ยรักและสงสารไปหมดเลยน้ำตาผมก็ไหลผมเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมรู้สึกจริงๆว่าพระเยซูสงสารลูกแกะของพระองค์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงโดยศาสนาโดยผีร้ายวิญญาณชั่วถ้าเราจะรับใช้พระเจ้านะครับเราต้องรับใช้ด้วยพระวิญญาณของพระเยซูไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์อาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับในแง่ภาคปฏิบัติคราวนี้ภาคปฏิบัติ1คริสเตียนทุกคนต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรอย่าลอยไปลอยมาต้องมีผู้เลี้ยงแกะของเราแล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วเรารู้ว่าใครเป็นสบอเป็นผู้นำของเราเราต้องเปิดชีวิตให้เขาตักเตือนเราได้อย่าโกรธเขาอย่าไปโมโหเขาถ้าเขามาตักเตือนเรามาสอนเราเพราะว่าวิธีแสดงความรักแบบหนึ่งของพระเจ้าท่านรู้ไหมถ้าคนมาตักเตือนเราเนี่ยแสดงว่าเขารักเราคนที่เขาไม่รักเราเขาไม่ตักเตือนเราหรอกธุระไม่ใช่อยู่จะเป็นจะตายยังไงคุณจะไปตกนรกตกเขวตกอะไรอยู่จะเป็นไงก็เรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวถ้าคนรักเราจริงเขาต้องตักเตือนเราเขาต้องต่อว่าเราถ้าเราทำผิดเราเข้าไปในคริสตจักรเขาจะสอนเราพระเยซูบอกพระองค์สงสารเขาแล้วเริ่มสอนสิ่งต่างๆพระเจ้ารักเราพระเจ้าสอนเราตักเตือนเราคำเทศนามันต้องมีทั้งสองประเภทหนุนใจและตักเตือนว่ากล่าวเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้กลับใจและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจะได้ไม่หลงทางและนำความหายนะมาสู่ตัวเองเราต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรและเราต้องอธิษฐานถามพระเจ้าจริงๆขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำจริงๆว่าคริสตจักรไหนที่เราจะไปอยู่ใครจะเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเราเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยการเลือกผู้เลี้ยงพ่อฝ่ายวิญญาณพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเพราะอะไรรู้ไหมครับหลักการพระคัมภีร์ในหนังสือสดุดีบทที่133พูดถึงความสามัคคีที่พระเจ้าเทน้ำมันลงมาจากหัวลงมาที่อารอนแล้วลงไปที่หนวดเขาแล้วลงไปตัวของเขาแสดงว่ามันมีเรื่องของการปกคุมฝ่ายวิญญาณมีหลายคนในห้องนี้บอกผมบอกว่าอัศจรรย์มากผมฟังคำสอนของคุณหมอเรื่องไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งผมตัดสินใจมาอยู่ในกลุ่มของคุณหมอกลุ่มคริสตจักรของคุณหมอพอมาฟังครั้งที่3บางอ้อเลยทำไมล่ะครับเพราะเขาเคยอยู่ในผู้นำที่ปกคุมฝ่ายวิญญาณเขาที่ต่อต้านเรื่องไฟการปกคุมฝ่ายวิญญาณนั้นก็ทำให้ลงมาที่ตาของเขาแล้วปิดตาของเขาแล้วเขาไม่เข้าใจจนเขาต้องหลุดออกมาแล้วมาอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายวิญญาณที่ รับเรื่องไฟตาเปิดเลยการปกครองฝ่ายวิญญาณนี้สำคัญมากๆทำไมล่ะครับผมถึงตัดสินใจรักภรรยาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นหมอที่ดีดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะผมรู้ว่าถ้าผมเละตุ้มเป๊ะถ้าผมดำเนินชีวิตเหลวแหลกเป็นสามีที่กลั่นแกล้งภรรยาไม่รักภรรยาเป็นผู้นำที่ทำบาปผิดประเวณีโกงเงินมันลงไปถึงทั้งคริสตจักรเพราะการปกคุมฝ่ายวิญญาณพ่อไม่ดีลูกพังหมดในฐานะที่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณผมต้อง watch my life carefully ผมต้องดูชีวิตผมจริงๆเพราะถ้าผมทำไม่ดีอีกกี่พันคนกี่ร้อยคนที่อยู่รอบข้างผมพังพินาศหมดเลยแสดงว่าในฐานะเป็นคริสเตียนเราต้องดูจริงๆว่าใครเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเราดูชีวิตเขาจริงๆไม่ใช่ดูว่ารูปหล่อไหมพูดเก่งไหมมาเตะท่าเก่งไหมเราต้องดูว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าการปกคุมฝ่ายวิญญาณมันจะลงไปจากคุณพ่อของเราจากพระเยซูลงมาที่อารอนก็คือพ่อฝ่ายวิญญาณแล้วลงไปที่ร่างกายของเขาแล้วลงไปทั่วหมดทุกคนผมระวังมากในการคบผู้นำฝ่ายวิญญาณของผมในประเทศอเมริกาผมดูมากเพราะผมกลัวไม่อยากลงมาในคริสตจักรของผมอาเมนไหมครับผมไม่ได้ต่อว่าใครนะนี่พูดความจริงเราต้องเป็นสมาชิกเราต้องเลือกว่าไปโบสถ์ไหนใครเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเราดูชีวิตเขาเป็นอย่างไรตัดสินใจเพราะมันจะมีผลลงมาถึงชีวิตเราและลูกหลานของเราประการที่3ภาคปฏิบัติอยากหนุนใจเมื่อพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเยซูอยากเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์คนคนหนึ่งสามารถดูแลคนได้จำกัดเพราะมีเวลาจำกัดจริงไหมครับคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้10คนก็หนักละดูแลฝูงแกะ10คนก็หนักแสดงว่าในคริสตจักรจะต้องมีคนหลายๆคนที่ช่วยเป็นผู้เลี้ยงแกะช่วยกันเลี้ยงแกะของพระเจ้าสมมติว่าสมาชิกมี20คนตอนนี้มี5คนยอมเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเจ้าจะนำเข้ามาอีก40คนคน5คนนี้ก็ไปดูคนละ8คน8คน8คนพอต่อมา40คนนี้โตขึ้นมาก็อาจจะใน40คนมี10คนไปดูแลอีกคนละ8คน8คนพระเจ้าก็นำเข้ามาอีก800คนเห็นภาพไปยังหมายความว่ายังไงผมหนุนใจพี่น้องขอความกรุณาอย่าเป็นทารกฝ่ายวิญญาณตลอดชีวิตของท่านโตกันสักทีไปดูแลคนอื่นได้เป็นผู้เลี้ยงแกะได้สักทีที่รักพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องโตขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะสักทีดูแลคนอื่นคำว่าโตขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะผมไม่ได้มาบอกว่าท่านมีตำแหน่งตำแหน่งเป็นอย่างงู้นตำแหน่งนี้ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งมันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไปเยี่ยมเยียนคนรักคนสอนคนไปหาเขาโทรหาเขาเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่รักลูกแกะและดูแลลูกแกะของพระเจ้าในโบสถ์ผมเนี่ยมีผู้เลี้ยงแกะเยอะมากเลยในโบสถ์ผมเพราะพอดีผมเป็นผู้เลี้ยงแกะมีวิญญาณนี้ลงไปไม่มีตำแหน่งเลยสักคนคนเหล่านี้ไม่มีตำแหน่งเลยนะไม่เคยให้ตำแหน่งเลยเขาก็ไปตามคนไปหนุนใจคนขับรถพาคนมาโบสถ์ไปเยี่ยมเยียนเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าพวกเราทุกคนต้องเป็นตัวแทนของพระเยซูออกไปช่วยเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์เลิกเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองฉันธุระของฉันบ้านของฉันอย่ามาทำให้บ้านของฉันรกเงินของฉันเริ่มออกไปให้คนสิครับไปดูแลลูกแกะของพระเจ้าแล้วเมื่อท่านทำอย่างนั้นพระองค์จะทรงประทานพระคุณและพระพรให้แก่ชีวิตของท่านอาเมนไหมครับเราต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระเยซูรักเราและพระองค์จะทรงประทานผู้เลี้ยงแกะที่ดีให้กับเรานะครับดูแลชีวิตของเราจริงๆการเป็นผู้เลี้ยงแกะไม่ใช่เพราะว่าเตะท่าว่าสอนเก่งรู้พระคัมภีร์เยอะมีสิทธิอำนาจข่มขู่คนผู้เลี้ยงแกะคือผู้ที่รักคนอยู่เพื่อคนอื่นและอยากเห็นลูกแกะของพระเจ้าเติบโตไปรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เรื่องเตะท่าไม่ใช่เรื่องว่าเย่อหยิ่งจองหองว่าข้ารู้เยอะเป็นเรื่องของการรักคนของพระเจ้าอาเมนไหมครับใครขอบคุณพระเจ้าบ้างว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีใครบอกว่าแบ๊ถ้าบอกว่าเราเป็นลูกแกะแบ๊ใครยังไม่มีผู้เลี้ยงแกะบ้างผู้เลี้ยงของชีวิตของตัวเองยังไม่มีคริสตจักรหนุนใจให้ไปหาคริสตจักรลง นะครับอย่าลอยไปลอยมาอย่าเป็นคริสเตียนประเภทที่บอกว่าผมไม่สนใจเลยทั้งนั้นผมจะทำตามอำเภอใจตัวเองผมเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีใครสั่งผมได้ไม่มีใครว่าผมได้ถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านจะอันตรายมากชีวิตของท่านอาเมนไหมครับใครบอกว่าขอพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตเป็นผู้เลี้ยงแกะเช่นกันยกมือขึ้นขออยากเติบโตอาเมนพระเยซูพูดในพระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อฆ่าและลักทำลายเสียขโมยก็คือซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วมันมาอยากจะมาฆ่าชีวิตของเราขโมยเงินเราขโมยความสัมพันธ์ทำลายครอบครัวของเรามันมาฆ่ามาลักและทำลายเสียแต่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเจ้าจะได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์มนุษย์ทุกคนในโลกต้องตัดสินใจเลือกระหว่างจะอยู่กับมารหรืออยู่กับพระเจ้าถ้าอยู่กับมารมารนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายผมดูชีวิตคนไทยมากมายในประเทศไทยมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักพระเจ้าป่วยป่วยป่วยทะเลาะกันคอร์รัปชันตีกันทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีกันด่ากันไปดูหนังไทยสิครับละครไทยอ่ะโอ้โหชัดเลยเกลียดกันด่ากันแม่สะใภ้ด่าลูกสาวมันวุ่นวายด่ากันตีกันอิจฉาแล้วก็เล่ห์กระเท่ด้วยนะครับพูดเนี่ยหน้าเนี่ยก็ต่อหน้าก็หวานพอรับหลังนี่ไปด่ากันทะเลาะกันตีกันหมดเพราะอะไรไม่รู้จักพระเจ้าเรื่องทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ว่าคนไทยนะผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือสงสารคนไทยที่ไม่รู้จักพระเจ้าปัญหามันเยอะแยะไปหมดเพราะว่ามารมันเข้ามาฆ่ามาลักและทำลายเสียชีวิตถึงไม่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราตัดสินใจมาอยู่กับพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราและพระองค์ทรงเป็นฤทธิ์เดชมีฤทธิ์เดชพระองค์ไม่ใช่แค่เอาคำสอนในศาสนามาให้เราไม่ใช่เอาแค่คำสั่งสอนดีๆแต่พระองค์บอกว่าเมื่อเจ้ารับเชื่อเราพระองค์จะมาอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะมาช่วยเราคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่พระเจ้าองค์นั้นที่สร้างโลกสร้างจักรวาลมาอยู่ในชีวิตของเราและดำเนินชีวิตกับเราทุกๆวันแน่นอนพระเจ้าให้พระคัมภีร์เป็นกฎแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามกฎด้วยตัวเองแต่เราดำเนินชีวิตด้วยการที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆเมื่อ30ปีมาแล้วมีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วผมตัดสินใจรับเชื่อและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตดีขึ้นมากๆเพราะดำเนินชีวิตกับพระเยซูวันนี้ถ้ามีใครในห้องนี้ผ่านมาในชีวิตท่านก็เห็นตัวท่านรอบตัวท่านว่ามารนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายชีวิตของท่านและคนรอบข้างท่านและท่านบอกว่าไม่เอาแล้ววันนี้ขอเปลี่ยนข้างขอเปลี่ยนแคมป์ไม่อยู่แคมป์ของมารอยากจะมาอยู่แคมป์ของพระเจ้าท่านตัดสินใจได้วันนี้บอกว่าพระเจ้าวันนี้ดิฉันข้าน้อยลูกข้าพเจ้าขอมาเป็นลูกของพระเยซูมาเชื่อพระเยซูผู้ทรงให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์แม้เป็นหนึ่งคนในห้องนี้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าและมอบชีวิตให้กับพระเจ้ามันก็คุ้มแล้วที่ท่านตัดสินใจอย่างนั้นแล้วผมก็จะดีใจมากผมพูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าพยายามมาขายของเพราะผมมีประสบการณ์มาแล้วพระเจ้าดีเลิศจริงๆผมมีประสบการณ์มาแล้วแล้วผมอยากให้ท่านได้สิ่งนั้นเช่นกันพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเรารักษาโรคดูแลทุกอย่างทำการอัศจรรย์พระเจ้าเป็นจริงตอนนี้นะครับเอาเงินมาให้ผม100ล้านบาทผมก็ไม่เลือกเชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นจริงมีใครไหมในห้องนี้ที่บอกว่าอยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากได้รับชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์วันนี้ตัดสินใจบอกว่าจะเดินกับพระเยซูถ้าท่านเป็นคนคนนั้นอยากให้ท่านยกมือขึ้นบอกว่าวันนี้ลูกตัดสินใจมอบชีวิตให้กับพระเยซูตัดสินใจอยากขออนุญาตให้ท่านเดินออกมาที่นี่ผมอยากจะอธิษฐานอวยพรท่านหน่อยนึงคนที่ตัดสินใจจะเดินกับพระเยซูออกมาที่นี่ครับ
เ
ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org